Usuku nosuku uma ngifunda indaba qede ngibona indlela abantu abaphilisana ngayo kuvese kungiqeda amandla. Kuyamangaza, kuthusana. Anginjalo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Yebo nebala, akona wonke umuntu onobubi, kodwa uma ubuka ezepolitiki, ezomnotho nendlela yokuphilisana kwabantu esiphila kukho. Uvese bese ufike lombuzo uthi sifike kanjani la sikhona? Kwenzakala kanjani singiluntu oludalwe ngumfaniso kaNkulunkulu sehlisa izinga lokuyiphatha? Futhi hayi ukuthi sivese sehlisa, kodwa siyishayela ihlombe lendlela okuyiziphatha ongesiyo. Kungani abantu bengakuboni lokhu? Impendulo, yingoba siphila esikhathini la khona uSathane kungasamkhathazi ukucasha. Kodwa noma kunjalo, abantu abamboni. Esibili kwabaseKorinte 4 verse 3 kuya ku-5. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele. Lifihlakele kwabalahlayo ukubona abangakholwa. UNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungase kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ngokuba asishumayeli thina, kodwa sishumayela uKristu Jesu eyiNkosi nokuthi siyikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Ngamanye amazwi, akuchazi ukuthi balimele engqondweni. USathane uphuphuthekisa abantu kuba iqiniso lothando lwezindaba ezinhle kaJesu Kristu bangayiboni. Ngakho, uma uyikholwa ungumfundi kaJesu Kristu, ungasoli laba bantu nenqubo yobubi, ungabazibi, ungabacanukeli. Abakwazi ukubona ukukhanya kwezindaba ezinhle. Esikhundleni salokho, thola indlela yokubathanda, yokubatshela ukuthi uJesu yiNkosi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuzwa kuwe uma zikubusa lezi nkulumo, sidumisa iNkosi kunye nawe. Inombolo yethu 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda 067 706 0077.